juman iti blu nunu ehe miriam fizu de manu bekwa antioso bejuru bere mo bekekre animal morning gain benwa
se banbema emo mianu ke moezi malantin krenia emo ngwara benyamangwa
mo polo no banabase tere ejore swen banu miriam son mo ko sui buso aporo apa ehe a okoyo mo polo no banabase no animal miemo beho Jerusalem boto mafon mo no gbein mo wo ejoso ni awu mo bekwen asol mal mo ko gwabate be ko twenu fenisi no samari mane anu le kamo be ko jun ke otin yale mo bo mo beti mo zufun far be won be mal nyamian be kan won jwa animal mo di un fe pidipa mo polo no barabase no ehine mo juri Jerusalem asol mal mo no mofon mo no gbein mo ko le batin juma mo nyamia na dere beso olilin polo no banabase ko han kwa be ko hribe mo yel sen falsi fo mi mo mo be fare be mo be mane yemen ko jaso be won
odike be gbe be mo be tima zufu mi anu ese odike be ma be di mo ezi mara ni aso
ejo so ni o mofon mo no gbein mo ko ho anya be basari dedea piele kwa jaso enwa
ani mamo emo se ke mo fianwa nyamia yemia hye ke mo ejo pani ngire ebe mo beti mazufun mambele eberi nyamia mo seminian mo ahone ni anu gyoren wa fayi wa wa wanza wanza no wa mabe ke wa fa wa mayen nyamia ayoye so wo hele ke wa so benu ye o be o nyamia ngba manu o san ke bali nyamia bali wa tebe ahone ni anu Oya sema afisian die emo kreke be sonyamia benian bole ma yena mo no ye yangura ma yiswan be komenso ye oyo na ye die ye de dike ye tinya mo ye nyan ke be suba nyayen ye mi zozi an vodu manu
mo piere han son be kwa be ko gwadin be ko tie polo no banabase atele no asibau ninge mo nyamia na ndele beso oyale wa ba mo batema zufu ne afian polo no banabase ko han jwere be ko hribe mo polo no banabase anwa tolen zwake ko jaso hewa
aniama menzu ambo emotie me ke opin wel mo abobone anu nyame afale be mo batema zufu ne anumie mo wakati imeni ambo iduma la beson simo ahan jwere ejwere mo wa han ono mo nyame angboma fo mo hanen tekon O san ke, e hela gyola lekele ke, ya menwa. E hiyanzi, meba sa meba. Davidi suan mo wabubu wagwan. Misa misi boso ni anu. E se metengay. Mele son, menia bongan kwa atin. Beba akwande ye men anzi atin. Yo, be kwa la mo betima zufu. Mo ma felebe ke, be kaki mi menian. Beba yo e so. Ye men, mo yili nige son mo. Kilele dabadaban. Egwere mwele kane ane. E kati. Midemi tunuke. Otima kwa ke. Bekile bemo betima zufu. Mwabafa bemba wula nyamia asanun yale. Nakoso yehelebe kalata. Yehan yehilebe ke. Nabedi amwaso na. Nabedi na boka imogyan. Nabedi kumu. Ese nabe yo satelefoye nyolye. Afe ofitete. Klokun biala aso. Miniaka Moizi malane anu gyore. Bekengaye eumi elie kianda zufu numo asoni suan mo anu.
Mo zwake anatolen. Mofo numo. No gmein mo. No asol man mo kwa anu anko sebeon. Bekwa ye anyema miye mo. Be fiambele. Mo be no paro. No banabase ko antiyosuo. Be mo be yirben mo. Yole zude. Mo be fleye basabasen. Wano silase. Zude no silase te asolni nu miniamo aniaman mo fer bekpao karatan mo be faura le besanun ehun edwa mo wonun aniaman mo emomo betimo zufo mo be wo antioso kulone aso sili no silisi mane anun zozi mo fon mo no asolni gbein mo mo beti emo aniaman be won bebi se mo ahe ya teke Miye fiye fiye wa, ba hekele ninge basa ki emo tiyenu. Eseba ma emo lwa abobeon. Minye son mo, na ye swane bo hekati yanwa asayenwa ya yimenia ke ba to embo banu ye niam poro no banabase mo ben tia yen ye berebao ye mezo zikrisi dumanu aha menian mo kun poro no banabase edwere mo ya here ewan zude no silasi monu beba hanu dwere bekri emo usan ke yanwa wa wanza wanzan Yungro make emo wu efeko. Namate chengin. Ye, yerefa yeto emo aminuo. Hekati, nabedi amwaso na. Nabedi nambo ka imojan. Nabedi chumu. Ese, nabayo satrefwa nyolye. Se emo ye ki nyolye son mugwa. Otekpa. Ye wo chenfo fole. Ehi, bekoma bemo be yiribene ate. Ke, bekwa antiyoso. Mo bejululen. Beko yayame menian mokwati beko fakatan beko wura besanu beko kinga katan mo betri nu jore no awosel mo wura ben beko beko li un fe temo ane zude no silasi monu beti ngoma fwen beko han ejodon beko hiri animan mo beko wura be awosel beko chichi belwa zude no silase koli koyo ele nyankon ebere Mo be wale temu julin animal mono be ko li ngariye be ko man be atin be ko sabe ko ho be mo be son be ni anlo na silase die okoha antioso bere polo no banabase be ko so be ko ha antioso bere be no mie mo don pa be ke kriminian mo ninge ese be kan ye mi anwa edwelen moliliko ele nyuan kon polo ko han ko hiri banabase ke
Kulon mokwati ma yaseneso, ye hane yeme anu ajolene, ye hoso, ye fofua aniaman maun.
Ehole nye nua, ane banabasi kuluke zwan, mwobe freye makin nubeko. Polo nyanya, ane omvata make zwan make kubye, usan ke, oye kiri polo no banabasi pofili manu, wa moka mabe, jumanye nufeyekon. Ehia, akpro wako to polo, no banabasi afyan, Dede bako tete beunu. Banabase kwa fazwa make. Beko fumeli nu. Beko ho sipuru manu. Polo koso kwa fa silase. Mo anyamanu mo fare be ulale yame asanu yulen. Kweni ye polo no ye. Beko liyo. Beko nandri sili. No silisi mane anu. Beko wugula asan man mo ansele.